Щиро вітаю Ларису Кобилянську, голову громадської гендерної ради при міжфракційному об'єднанні «За рівні можливості». Вітаю, пані Ларисо.
Дякую, доброго дня, вітаю ваших слухачів і
отже,
вас, пані Ларисо.
Дякую дуже. Отже, якщо говорити про гендерні підсумки року, мені взагалі дуже приємно, що ми, мабуть, вперше взагалі звертаємо увагу на цю тему в річному зрізі. Отже, я так думаю, що багато є про що сказати. От якщо говорити про основні позиції, можливо, що змінилося на краще, що взагалі не змінилося в різних площинах. І площині суспільного бачення, і площині законопроектних ініціатив, і площині, власне, можливо, якихось конференцій нових жіночих облич, тенденцій. А, напевно, якісь старі явища залишилися, напевно, можна навіть скласти топ сексистів цьогоріч, але от, будь ласка, ви абсолютно вільні в тому, з чого починати.
Дякую, пані Ларисо, ви таки назвали список, що, я думаю, тут очікування у слухачів абсолютно різноманітні. Ну, можливо, ми почнемо з того, як спрацювала Верховна Рада і які нові ініціативи є чи мають бути, якщо вони проголосовані в першому читанні. Ну, думаю, що суспільство було збуджене до певної міри всіми тими процесами, які проходили цьогоріч під загальним таким символічною назвою, як ратифікація Стамбульської конвенції. Це надзвичайно важлива конвенція, тому що вона відкриває для України можливості цивілізованого розв'язання тих конфліктів і проблем, які виникають в межах сімей, в межах дому, так би мовити, закритого середовища, здавалося б, для суспільства, але того, яке стосується кожного з членів цього суспільства. І на початку року Верховна Рада не змогла проголосувати ті зміни до законодавства, які були потрібні для того, щоб ратифікувати Стамбульську конвенцію, ну і, власне, була відкладена сама ратифікація. Цей процес досить тривалий в Україні, і починаючи з 2011 року, триває, так би мовити, навколо цього і громадське, суспільне обговорення, і, я би сказала, недитячі баталії. І вже наприкінці, під час кампанії «16 днів проти насильства», були проголосовані два законопроекти, 49-52 і 52-94, які, ну, так декларувалися, відкривають дорогу для ратифікації і змінюють на краще ситуацію з протидією і запобіганням домашньому насильству. Ну, але з моєї, і суспільство, скажу вам, відразу розділилося щодо сприйняття цих результатів. Одні вважають їх перемога-перемога, ну, а інші, щоб не використовувати слово зрада, це застосую інший підхід і висловлю в тому числі і своє бачення щодо цього, стосовно того, що до певної міри ми закриваємо собі можливості змін тими, які вже зараз зроблені, і прийнятий новий закон не є тим, який дає можливість ратифікувати Стамбульську конвенцію. Тому що з усіх поправок, які, до речі, і міжфракційне об'єднання «Рівні можливості» ініціювало, були відхилені саме ті, які стосувалися тієї термінології, яка базується навколо терміну «гендер». І, власне, з моєї точки зору, це відкидає нас, ну, мінімум на 10, я би сказала, на 20 років тому, тому що вже в 2005 році був прийнятий закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, де це поняття абсолютно правомірно входить в законодавче поле, і все маніпулювати такими понятійними речами через їхнє українське походження парламенту, сама назва якого так само є неукраїнського походження, на мою думку, є абсолютним невіглаством, маніпуляцією і цинізмом.
Пані Лариса, як ви вважаєте, от, в принципі, закони, які ухвалені, вони, в принципі, позначаться, я дуже сподіваюся, на роботі, зокрема, поліції, в принципі, хотілося б в це вірити, принаймні, є з чим вже працювати. А ви думаєте, що вони дійсно заступлять подальшу ратифікацію, і, в принципі, до цього питання парламент не повернеться після зимових канікул?
Мені важко сказати, депутати, тому що наш парламент дуже непередбачуваний і говорити чи брати на себе відповідальність, прогнозувати.
З аналітичної точки зору,
з аналітичної точки зору, я думаю, що багато кому вигідно потерти ручки і сказати, справа зроблена. Тим більше багато хто відсвяткував свою перемогу і вважає свою державницьку місію ледь не виконаною навколо цього. Ну, але у нас є і інші значні події, які відбулися в царині тих змін, які стосуються гендерних відносин у суспільстві. І хочу сказати, що скасування славнозвісного наказу МОЗу 256, який стосувався переліку заборонених для жінок професій, а їх більше 450, а точніше 458, це безумовно є позитивний крок. Хоча, до речі, знову ж таки, не всі це сприймають як позитивно, і я в соціальних мережах читаю дуже багато скептичних суджень щодо до того, а отака от рівність вам потрібна, то хотіли в забої спускатися, ласкаво просимо, хотіли на лісоповалах працювати, а ну-ка давайте спробуйте. Знаєте, це теж цинічно, тому що жінок, як ми пам'ятаємо, відправляли на лісоповали, принаймні під час репресій, то дуже і дуже активним чином. І тому ігнорувати той факт, що жінки працювали в так званих заборонених галузях і професіях, це не є правдою. А до того ж, якщо ми говоримо про рівність жінок і чоловіків, то маємо кінець кінцем сказати, що те, що шкідливо жінкам, було шкідливо і чоловікам.
І насправді мене що теж дуже дивує, коли підіймаються подібні коментарі, люди просто не зовсім усвідомлюють, що йдеться про вибір. Це моє право
я тільки до цього
працювати
підходжу,
в лісах або працювати в
шахті. В хімічній промисловості.
Моє право, я можу їм користуватися, може ні. Коли його немає, переді мною просто не буде цього вибору.
Абсолютно, але інша справа, що ви мусите знати, на які ризики ви йдете. І тому зобов'язання роботодавця, а держави це контролювати, аби чітке розуміння того, з якими ризиками пов'язана та чи інша робота, людина мала при працевлаштуванні. Іншими словами, ну, умовно, паспортизація робочого місця має бути. І, наприклад, для кожної людини є право вибору. Адже всі заборони пов'язані переважно з так званою охороною репродуктивних функції, прав і функцій жінок. Але, наприклад, якщо жінка вже у тому віці, коли вона вважає, що її репродуктивна місія виконана, а вона хоче працювати на більш оплачуваній роботі і готова йти на певні ризики, навіть пов'язані для здоров'я.
Щоб, власне, годувати наслідки репродуктивної функції.
Щоб наслідки, тобто своїх дітей, утримувати свою сім'ю, підтримувати себе і, можливо, створювати собі базу для хоч якої-небудь пенсії, то я не думаю, що держава мала би ставити їй перепони в дорозі цього. А навпаки, молодий чоловік, у якого ще немає дітей, ми його вкидаємо в виробництво, яке і без того, я б сказала, підірвану здоров'ям чоловічу популяцію ще більш послабить. Це і негуманно, і не по-людськи, і протирічить будь-якій політиці свідомої держави.
Пані Лариса, цьогоріч насправді відбулася одна подія в сенсі призначення і покладення функції гендерного моніторингу, гендерної підтримки на одну з віце-прем'єрок країни, це Іван Климпуш-Цинцадзе. І, власне, зараз, от я досі точніше не знаю, чи вже можна привітати Катерину Левченко з тим, що вона пристала на позицію повноваженої з гендерних питань від уряду, тому що я не бачила офіційного повідомлення від Кабінету міністрів з цього приводу досі. Але от як ви вважаєте, в принципі, оці позиції, оце навантаження, власне, урядове, воно позначилося на підвищенні уваги, на навчанні державних службовців? Взагалі, чи вело це в урядовий порядок денний гендерні питання, котрі, в принципі, стосуються абсолютно всього?
Звичайно, з точки зору розбудови національного гендерного механізму, виконання рекомендацій, в тому числі і Комітету ООН з ліквідації всіх прав, ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок, ці урядові призначення мають значення. Мають значення, тому що вони є частиною національного механізму, і функції, які на них покладені, безумовно, є такими, які давали би можливість принаймні включати в порядок денний питання гендерної політики і моніторити їх з середини уряду, скажімо так, не під впливом тільки зовнішніх впливів, таких як громадська активність, як ініціативи міжнародних організацій, а власне як порядок денний, який задає сам уряд. Ну, але суспільство в очікуванні, тому що стосовно призначення пані Левченко, я так само, як і ви, ще не знаю, чи воно відбулось офіційно, ну, але вона виграла конкурс, то є сподівання, що таке призначення відбудеться. Будемо очікувати результатів. Поки що говорити за це рано, а стосовно призначення пані Климпуш-Цинцадзе, звісно, ми бачимо певне пожвавлення пов'язане з її персональною участю. Ну, от, наприклад, був перший Всеукраїнський конгрес жінок, де вона кілька разів брала слово з різних питань і висловлювала і позицію уряду. Ну, скажімо так, можливо, з експертної точки зору я би деякі речі могла піддавати, ну,
коригування.
Ну, я би сказала так, що очікування від віце-прем'єра більші, ніж ті наголоси, які розставляла пані Климпуш. Ну, але ж ми, як експерти, завжди критичні. І, знаєте, тут меж досконалості немає. І я розумію, що принаймні ті кроки, які зараз робляться, є такими, позитив від яких, звичайно, і суспільство очікує, і, я думаю, мають позначитись на діяльності уряду. Безумовно, гендерні питання стосуються всіх без виключення сфер. І, наприклад, законопроект 6109, якщо я не помиляюся, про рівні можливості для чоловіків, жінок, військовослужбовців, є доказом того, що навіть у такій мілітаризованій маскулінній сфері, як військова служба, сьогодні відбуваються зміни. Ну, хочу, до речі, зауважити, що от і ці зміни, вони не є сьогоденням. 10 років тому розпочатий був цей процес, і в 2010 році вже був наказ по Міністерству оборони. Він тоді торкався частини цих питань. Тобто, ну, мені здається, для нашого суспільства дуже важливо було би розуміти те, що процеси, які відбуваються, відбуваються в певній наступності. Тому що чомусь дуже часто наші політики, урядовці вважають, що почесно бути лише першим. От я перший подав таку ідею, от я першим законопроект, от це перший конгрес, це перша конференція. Насправді, ну, особисто я, перебуваючи в цьому процесі більше 20 років, можу стверджувати, що точно деякі речі є давно і точно не першими, і навіть не другими. І немає нічого зазорного в тому, якщо вони є третьою спробою, п'ятою чи шостою, це навпаки демонструвало би зусилля, системні зусилля суспільства і здатність, і вимогу суспільства до змін. І не носило би такого, я б сказала, якогось, можливо, популістського характеру, але разом з тим сіюхвилинного, що, от, мовляв, це от на виклик тільки сьогоднішньої потреби. Ні, потреба в суспільстві вже формується принаймні з 90-х років, з кінця 80-х, і розбудова громадянського суспільства, жіночих громадських організацій, вона якраз йде у напрямку системного формування гендерної політики. Тому, звичайно, нашим політикам, як вибачте, як мені здається, було би навіть позитивніше говорити про те, що вони успадковують ті ідеї, успадковують ті вимоги, успадковують ті надбання і напрацювання, які вже є, йдуть далі. Ну, але ж кажу, наша традиція – це традиція тільки перші і ніколи не другі.
Пані Ларисо, як ви вважаєте, загалом, от, якщо дивитися на діяльність міжфракційного об'єднання «За рівні можливості», от що можна відмітити дійсно, як, ну, бодай не революційні, але еволюційні зміни, які відбувалися в гендерній сфері цьогоріч, завдячуючи саме зусиллям парламентарів і парламентарок? Переважно.
Да, хочу відмітити з певним позитивом, привітати навіть наших парламентарок, перш за все, тому що це їх активність, і їх активності треба завдячувати тим законопроектам, які були не лише ініційовані, а й пролобійовані, тому що це і міжфракційне об'єднання, і підкомітет з питань гендерної рівності, який очолює пані Ірина Суслова. Важливо говорити про те, що коли депутатки з різних фракцій об'єднують свої зусилля навколо якоїсь ідеї, то це є надзвичайно позитивно. Я вам приклад приведу, що зареєстрований законопроект про внесення змін до регламенту Верховної Ради України і закону України про комітети Верховної Ради, який подала пані Світлана Войцехівська, одна із співголів, підтриманий під комітетом з питань гендерної рівності, який очолює пані Ірина Суслова. Вони належать до різних фракцій, представляють різні політичні сили. Але тут вони підсилюють одна одну залученням експертів, такою активною громадською позицією, відкритістю, готовністю до обговорення, представлення і до, я би сказала, збирання всіх тих ідей, які можуть покращити цей законопроект. Це дуже позитивно. Наші співголови, це і Марія Іонова, і названа вже мною Світлана Войцехівська, і пані Олена Кондратюк і пані Альона Бабак є активними, і ми бачили це під час проведення конгресу, ми бачимо це в щоденній роботі. Звичайно,
я не хочу сказати, що я була абсолютно вражена бодай тим, це от такий момент, зрозуміли для людей, котрі ходять на урядові різноманітні конференції, тим, що всі перелічені вами парламентарки відбули від початку до самого кінця, слухали абсолютно всіх і включалися. І це неймовірна, насправді, шана їм, тому що зазвичай ми звикли до такого концепту, хтось приходить, 3 хвилини щось відкриває або говорить, і потім йде. Вони слухали жінок, слухали нас.
Ви знаєте, все змінюється в цьому житті. Буквально один із останніх заходів, який проводився у Верховній Раді, це круглий стіл, до речі, з виконання тих зауважень, які зробив комітет ООН щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків у частині прав нацменшин, а саме ромських жінок, відбувся якраз в такий спосіб, що спочатку виступали громадські активістки, ромські жінки, і лише потім уряд і парламентарки. Тому що, як правило, відбувається так, як щойно сказали ви. Виступають так звані віп-персони, і після вітальної частини, власне, учасники залишаються сам на сам, і всі їхні ідеї, всі їхні напрацювання, запити залишаються в межах тієї ж аудиторії, яка їх сформувала. І вони не виходять ні назовні, не доходять до тих, кому, власне, вони адресовані. І от помінявши всього лише порядок ведення круглого столу, ми досягли дуже такого, я би сказала, несподіваного ефекту, коли урядовці не свої написані раніше промови проголошували, а реагували на виступи тих жінок, які брали участь у цьому заході. І це змінило абсолютно і хід роботи, і вже є певна результативність, тому що вже є той канал передачі інформації, запит, і відповідно реагування.
А цьогоріч урядові делегації звітували, на моїй пам'яті, перед 2 комітетами ООН, які дотичні до прав жінок. А були рекомендації, і як ви вважаєте, от загалом вони всі прозвучали, ці рекомендації, взимку фактично, трохи навесні.
У лютому,
і,
так.
У лютому місяці. І чи вже можна говорити про поступ позитивний, щось, можливо, від уряду є фідбек на те, що комітет ставив як завдання, вказував на помилки, вказував на те, що тут потрібно виправити в законодавчому полі або ж в іншому?
Я ще не бачила урядового звіту проміжного. З мого досвіду він подається через рік, тому я думаю, а інколи через 2, залежно від запитів комітету і тих питань, які є. Думаю, що десь після Нового року, ближче до 8 березня, проміжний урядовий звіт буде, але те, що громадські організації здійснюють моніторинг і в межах можливостей контролюють і лобіюють включення в порядок денний не лише міністерства відповідального за впровадження гендерної політики, а й інших міністерств, ті питання, які були на запит комітету, ну, верніше, на запит переважно громадських організацій комітетом подані як зауваження до уряду, вони здійснюють. І, до речі, хочу сказати, що законопроект, який я називала, поданий Войцеховською ще групою депутатів стосовно змін до регламенту і роботи комітетів, мав одним із зауважень те, що у складі урядових делегацій парламентських у нас дуже часто не представлені жінки. І от пані Войцеховська наголошувала, що в 10 комітетах взагалі немає жінок. І комітети не очолюються жінками. І навіть ті комітети, у складі яких є жінки, 5-6 жінок, немає жодного її жінки, заступника голови комітету чи голови комітету. Ну і відповідно від цього і формування делегацій.
А я ще хотіла поговорити про гендерну експертизу підручників. Міністерство освіти і науки займається цим вже другий рік, більш прицільно. І...
Не другий рік,
починаючи з 2005-2004 року, але активізувались вони, я вже побачила якісь результати, от 2015-2016-2017 роки.
Це вже наступне коло експертизи, тому що, повторюю, перші експертизи були зроблені на початку 2000-х років, і фактично тоді був включений і курс основи теорії гендеру в якихось університетах, як курс по вибору, в якихось як спецкурс, а до 2010 року ми мали більше 40 гендерних освітніх центрів в університетах і 5 кафедр. Так що говорити про те, що це тільки там 15-16-17 рік. Ні, навпаки, я думаю, що зараз до певної міри навіть був відкат назад, пов'язаний з атаками, перш за все, на систему освіти з боку церкви, формально відділеної від держави у нас в Україні, а реально впливаючою силою, яка перевербовує депутатів прямо вже, коли вони поклали руку на кнопку. Ми бачили це по голосуванням по Стамбульській конвенції. І, звичайно, до честі нинішньої пані міністерки хочу сказати, що подана ними гендерна стратегія освіти до 2020-го, зараз, здається, вона вже змінена до 2021 року, є важливим внеском. Сподіваюся, що це урядовий комітет це прийме. Буквально до Нового року очікувалось, що засідання урядового комітету розглядатиме цю стратегію. Ну, поки що не розглядали. Будемо сподіватися, що це відбудеться на початку року.
Пані Лариса, от ви тільки сказали, я перепрошую, про вищу освіту, мене більше цікавлять підручники. Власне, ні, мам,
це не про вищу йде. Я університети назвала як центри гендерної освіти, але ж це центри, які створені в педагогічних вузах, в інших, і фактично там готують тих, кадри, хто прийде завтра в школи, в дитячі садки, хто буде працювати з тією ж студентською, шкільною молоддю, і це надзвичайно важливо. Питання не лише в експертизі підручників, питання в тому, який контент і які ідеї і чим переймається власний вчитель. Ви розумієте, не переконаний вчитель ніколи не переконає учнів. Вчитель, який сам під сумнів ставить ту чи іншу парадигму, будемо говорити так, він не може бути носієм цієї ідеологічної чи моральної норми. Справа в тому, що гендерна рівність – це ж не лише там теоретична засада, це навіть не лише частина політики, це перш за все та мораль, той спосіб і той світогляд, у відповідності до якого формується культура суспільства, формуються сімейні стосунки, формується кінець кінцем, якщо хочете, медійне середовище, і формується те поле для фактичного життя людей, тобто те середовище, в якому люди живуть, яке є недискримінаційним, яке є сприятливим, яке є таким, яке не обтяжено стереотипами або якимись такими архаїчними усталеними нормами, які створює бар'єри для жінок і для чоловіків так само. Тому що найчастіше ми говоримо, що це проблеми, які стосуються жіноцтва і жіночої частини суспільства, але вони так само обтяжують і чоловіків.
А пані Лариса, в нас же майже одна хвилина залишилася. Я хотіла би поговорити ще про проект Поліна. На ваш погляд, наскільки дійсно ефективно було запровадження цього пілотного поки що проекту? І так само, от буквально днями організувалася Асоціація жінок-правоохоронниць. От наскільки це знакові події?
Думаю, знакові, зразу вам скажу. Стосовно результатів роботи проєкту Поліна, я, на жаль, не бачила ніяких моніторингів, тому не можу.
Там дуже короткий звіт, ми трохи про це говорили.
На жаль, я не мала можливості його подивитись. Сама ідея, так, вона правильна і вона потрібна. Єдине, що покриття, так мовити, цього проєкту є невелике. Я вам скажу, що буквально тиждень тому я була в Черкаській області, у Золотоноші, і я розмовляла і працювала з жінками ромської національності. Те, що я почула від них стосовно того, що відбувається в сім'ях з точки зору насильства, то я думаю, що ми ще багато чого не осмислили. І, звичайно, нам дуже важливо задіювати всі можливі механізми для запобігання цього ганебного явища.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що в студії громадського радіо ми говорили з Ларисою Кабелянською, головою громадської гендерної ради при міжфракційному об'єднанні «За рівні можливості».